mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Eurodeputetët paralajmërojnë pasoja për Serbinë nëse mban zgjedhjet e saj në territorin e Kosovës. Autoritetet në Beograd megjithatë këmbgulin në mbajtjen e zgjedhjeve të tyre edhe në Kosovë. Maqedonia nis bisedime të nivelit të lartë me Bashkimin Evropian. Siria shënon një vjetorin e shpërthimit të kryengritjes me dhunë dhe viktima të reja. Për këto dhe shumë materialet të tjera, ju mund të vizitoni në çdo kohë dhe paqen ton të internetit evropailir.org. Të ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se kryetarja e kuvendit, Slavica Đukić Dejanović, i ka nënshkruar zgjedhjet lokale në Kosovë dhe me këtë ka marrë fund çdo bisedë. Zgjedhjet janë mbajtur 2-13 vjet dhe nuk e di pse tani do të ishin të diskutueshme, ka thënë Dačić për mediat në Beograd. Në anën tjetër, kryetari i Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë, Lubomir Kragović, ka planifikuar për sot seancën në të cilën do të diskutojë për zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë. Maqedonia nis sot një dialog të nivelit të lartë me Bashkimin Evropian. Kapitujt 23 dhe 24, të cilët mbulojnë çështje të tilla si punët e brendshme, gjyqësori, mediat dhe zgjedhjet, pritet të hapen fillimisht. Dy ekipet do të takohen në Shkup dhe do të udhëhiqen nga kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe komisionari për zgjerim i IBE-s Stefan Fyle. Sekretariati për çështje evropiane i Maqedonisë shkurtoi kohën e negociatave për antarësim në BE pas sigurive të pranimit. Në Siri ka vazhduar dhuna edhe sot në përvjetorin e parë të shpërthimit të protestave antiqeveritare. Trupat e regjimit të presidentit Bashar al-Assad me automjetët të blinduara kanë nisur të enjtën granatimin e provincës Idlib. Grupet e aktivistëve thonë se të paktën 40 persona kanë humbur jetën gjatë natës së shkuar anë mban vendit. Protesta masive janë zhvilluar edhe në provincën jugore të Deras. Talibanët e Pakistanit kanë liruar çiftin zviceran i cili ishte kidnapuar në provincën e Baluchistanit 8 muaj më parë. Zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze, generali Athar Abbas, tha se dy personat janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe se tashmë janë dërguar në drejtim të Peshawarit. Oliver David Oh, 31 vjeç, dhe Daniela Widmer, 28 vjeç, janë rrëmbyer korrikun e kaluar. Qeveria në Athinë ka miratuar një zëri kushtet në të cilat komuniteti ndërkombëtar do t'i jap Greqisë paketën e ndihmës në vlerë prej 130 miliard eurosh. Vendimi duhet të miratohet edhe nga parlamenti, i cili duhet të kaloj 8 ligje që lidhen me paketën e ndihmës financiare. Kushte për marrjen e saj ishin që Greqia të pajtohet me një sër masash shtrënguese. Të mërkurën, vendet e eurozonës kanë miratuar zyrtarisht paketën e shpëtimit për Greqinë, e cila do të shpëtoj këtë vend nga falimentimi. Dham, bloku në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Politikanët evropian të rrëheqin vërejtjen për pasoja në perspektivën evropianët të Serbisë nëse kjo e fundit zbaton vendimin për të mbajtur zgjedhjet lokale edhe në territorin e Kosovës. Eurodeputetja Ulrike Lunacek thot se mbajtja këtyre zgjedhjeve në Kosovë është në shpërputhje me marrëveshjet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Serbisë, por edhe me rezolutën 1244. Raporti e Dona Pecit.
Deputetja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek kërkoi që Beogradi të heqë dorë nga vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës. Ajo tha se duhet bërë dallim midis zgjedhjeve lokale dhe atyre parlamentare të Serbisë, të cilat sipas saj do të mund të mbaheshin bazuar në parimin e dy shtetësisë dhe në koordinim me autoritetet kosovare. Në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë, Lunacek tha se i takon edhe administratës së Kombeve të Bashkuara që vepron në Kosovë, t'u bëjë të qartë serbëve se nuk mund të mbahen zgjedhjet lokale.
Local elections may not and must not be held there, and I'm sure that UNMIK will tell it to the Serbs.
Është qartë që zgjedhjet lokale nuk bën të mbahen atje dhe jam e sigurt që UNMIK-u do t'u bëjë këtë të qartë serbëve, ndërsa shpresoj që serbët ta kuptojnë këtë, tha ajo. Bashkimi Evropian, veçanërisht Berlini zyrtar, kanë qenë deri më tani mjaft të zëshëm në kërkesën drejtuar Serbisë për zhbërjen e strukturave të saj paralele në Kosovë dhe mosmbajtjen e zgjedhjeve lokale. Rëndësia për përmbushjen e kësaj kërkese dhe për përmirësimin e raporteve me Kosovën u theksua edhe pasi Serbia fitoi statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Lunacek tha se me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës, shteti serb do të vepronte në kundërshtim me marrëveshjet e arritura me BE-n. Eurodeputetja theksoi se Beogradi do të rrezikonte marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësim në BE, po që se zbaton vendimin e së martës.
If they do that, I think they will have problems getting that and the date will even be further.
Nëse bëjnë këtë, pra nëse i mbajnë zgjedhjet lokale në veri të Kosovës, atëherë mendoj se do të kenë probleme në marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësim dhe vendimi për këtë çështje do të shtyhej më tej, theksoi eurodeputetja Lunacek. Serbia vendosi ditë më parë që bazuar në kushtetutën e vendit ku Kosova cilësohet jetë ende pjesë përbërëse e Serbisë, zgjedhjet lokale të mbahen në Kosovë. Nga procesi zgjedhor thuhet se do të përjashtoheshin Prishtina, Peja, Leposaviçi, Mitrovica dhe Novobërda, nga se në këto komuna, siç thuhet, pushtetet lokale kanë ende mandat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Tregjet më atraktive për prodhuesit kosovar mbeten ato të rajonit dhe të bashkimit evropian. Zyrtar të ekzekutivit dhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se bashkëpunimi ekonomik i Kosovës me këto vende është i mirë, por jo në nivelin e kënaqshëm. Sidoqoftë jetë Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi. Për të tjera holsin, ndjekim Nadia Ahmetin.
Tregjet potenciale për prodhuesit kosovar mbetet tregu i bashkimit evropian, por pa anashkaluar rëndësinë e tregut rajonal, thonë zyrtarë të qeverisë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Produktet kryesore që Kosova eksporton mbesin burimet natyrore, mineralet, produktet ushqimore, por dhe tekstilit, thonë zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Valdrin Luka, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Promovimin e Investimeve, tha për Radio Evropa Lirë se treg kryesor për prodhuesit kosovar mbetet ai i bashkimit evropian dhe tregu i CEFTA-s. Treg ky për të cilin Kosova ka marrëveshje për tregtitë lirë në të cilën përfshihen kryesisht vendet e Evropës Juglindore. Luka ndërkaq pornë se të dhënat e partnerve tregtar të Kosovës për vitet e fundit tregojnë një tendencë në rritjet e bizneseve kosovare për të orientuar drejt tregut të Bashkimit Evropian.
Të dyja faktikisht po bëjnë shumicën e tregut ku kompanitë vendore mund të eksportojnë. Ne normalisht e kemi edhe preferenca tregtare me Amerikën dhe me Japonin dhe Norvegjinë, mirëpo përveç Amerikës, Japonia dhe Norvegjia nuk janë akoma tregjet interesante për produktet e Kosovës. Në Amerikë ka pas eksporte të kryesisht të pijeve jo alkoolike dhe ato alkoolike.
Adriatik Stavileti, zëvendës në doganat e Kosovës, ndërkaq tregon se Italia, India, Maqedonia, Gjermania dhe Shqipëria mbesin pesë tregjet kryesore ku Kosova eksporton me tepër produkte. Ndërsa Maqedonia konsiderohet se vendi kryesor sa i përket importit kryesisht të naftës.
Italia merr kështu një afër 80 milion produkte kosovare, mund të themi, kurse në Indi shkojnë mbi 40 milion euro mallra, kryesisht janë përbërë me portit të mineraleve apo eksportit metaleve të cilat përdoren matutje për reciklim.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se niveli aktual i bashkëpunimit ekonomik në mes Kosovës dhe vendeve të rajonit është relativisht i mirë, por jo në nivelin e kënaqshëm. Ndërsa sa i përket shteteve tjera, Naim Gashi thot se bashkëpunimi politik është i mirë, por që vëllimi shkëmbimeve tregtare dhe bashkëpunimeve ekonomike sipas tij mbetet i olet.
Unë jam histori asoj se duhet rritet niveli bashkëpunimit ekonomik sidomos me vendet e bashkimit evropian dhe ai niveli bashkëpunimit ekonomik mos jetë vetëm në kuadër të shkëmbimit të produkteve dhe mallrave, kryesisht nëpërmes importit mallrave të BE-s që vijnë në Kosovë, mirë po bashkëpunimi ekonomik të fokusohet kryesisht në fushën e inkurajimit investimeve të jashtme nga vendet e bashkimit evropian.
Sidoqoftë, Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi produkteve të huaja. Mbi 80% e maldrave të huaja importohen në Kosovë, ndërkaq afër 10% e produkteve kosovare mund të kalojnë tregjet e rajonit apo të vendeve të Bashkimit Evropian. Edhe statistikat e fundit e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjegjësisht Departamentit të Statistikave Ekonomike për muajin janar të vitit 2012, tregojnë për nivel të lartë të importit. Eksporti për muajin janar të këtij viti, sipas Agjencisë së Statistikave, kishte vlerën 18.7 milion euro, ndërsa importi 131.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pritur në shtëpinë e bardhë kryeministrin britanik David Cameron. Agjenda e bisedimeve të tyre ka përfshirë Afganistanin, Iranin, Sirinë dhe çështje të tjera. Holsi ndjekim në kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron kanë konfirmuar planet për tërheqjen e trupave nga Afganistani, ndërsa i kanë dërguar mesazh të ashpër për Iranit për aktivitetet e tij bërthamore. Në konferencën e përbashkët për gazetar pas takimit në Washington, dy udhëheqësit kanë thënë se është bërë përparim i rëndësishëm në stabilizimin e Afganistanit. Obama tha se në fuqi mbeten planet e njëjta, të cilat parashohin tërheqje të gjitha trupave në fund të vitit 2014.
That transition is already underway.
Tranzicioni tashmë është në proces. Rreth gjysma e afganëve aktualisht jetojnë në zonat ku forcat afganë të sigurisë po marrin përgjegjësitë. Kryeministri dhe unë kemi konfirmuar planin e tranzicionit për të cilin jemi dakorduar me partnerët e koalicionit në Lisbon, ka thënë Obama. Djegja e Kuranit në një bazë të Shteteve të Bashkuara në Afganistan muajin e kaluar dhe vrasja e 16 civileve afgan nga një ushtar Amerikan fundjavën e kaluar, kishin rritur dyshimet për ritmin e tërheqës. Bisedimet e dy udhëheqësve janë fokusuar edhe tek Irani. Ky i fundit është goditur me sanksionet të rënda ekonomike nga Perëndimi për shkak të programit të tij bërthamor, për të cilin vetë Republika Islamike pohon se ka qëllime paqësore. Obama tha se iranianët duhet të dinë se do të ketë pasoja për të gjithë ata që ignorojnë komunitetin ndërkombëtar.
I think they should understand that because the international
Mendoj se iranianët duhet ta kuptojnë këtë, sepse bashkësia ndërkombëtare ka miratuar aq shumë sanksione. Pra kemi aplikuar shumë mundësi që janë në dispozicion për të shtyrë Iranin të ndrojë kursin, ka thënë Obama. Kameruni ka bërë thirrje Iranit të marrë seriozisht bisedimet e ardhshme me fuqit botërore në lidhje me aktivitetet e tij atomike, duke thënë se asgjë nuk është jashtë tryezës për zgjidhjen e krizës. Dy liderët kanë folur edhe për krizën në Siri, ku shifrat e Kombeve të Bashkuara flasin për më shumë se 7500 të vrarë në dhunën që ushtron në regjimi i presidentit Bashar al-Assad kundër popullatës civile. Kamerun ka thënë se Rusia, e cila ka kundërshtuar rezolutat e OKB-s kundër dhunës, duhet të ndryshoj kursin.
But in the case of Russia, I think we should also appeal to that.
Në rastin e Rusisë, mendoj se ne duhet të apelojmë edhe për interesat e saj. Nuk është në interesat e saj të ketë gjakderdhje regjim brutal. Ironia është se njerëzit në Siri shpesh kanë menduar se rusët janë miqtë e tyre, ndërsa kanë pasur dyshime për shumë të tjerë në Perëndim. Tani ata mund të shohin se Perëndimi do t'i ndihmojë ata duke i bërë thirrje botës të veprojë ndaj problemeve të tyre. Ne duhet të sigurohemi se edhe Rusia do të bashkohet në këtë qëllim, ka thënë Cameron. Në pyetje në gazetarëve nëse dy liderët kanë diskutuar për mundësinë e zonës së ndalim fluturimit mbi Sirin gjashtë si vitin e kaluar në Libi, Obama ka thënë se nuk e favorizon ndërhyrjen ushtarake. Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Eurodeputetët paralajmërojnë pasoja për Serbinë nëse mban zgjedhjet e saj në territorin e Kosovës. Autoritetet në Beograd me gjitha të këmguli në mbajtjen e zgjedhjeve të tyre edhe në Kosovë. Macedonia nis bisedime të nivelit të lartë me Bashkimin Evropian. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se për të informuar me më të reja të fundit, ju tashmë mund të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jonë e internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar që na ndiqni, bashkëmiru dëgjofshim.